following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infana floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek 2.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo, la 24 de decembro 2018, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, hodiaŭ en la studio estas...
Bernie?
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo, kaj funkciigas la panelon. Mi supozas, ke ĉiu estas okupata aŭ pro la preparado de la morgaŭa kristnaska festo, aŭ pro la preparado de feria vojaĝo. Laŭ la veterprognozo, pli somereca vetero fine alvenos. Quancam la giardeno ciam shatas pluvon, ĉu ne?
Yes, in mia caso, yes, certe.
Ĉu vi jam aliĝis al la congresso kaj somerkursaro en Adelaido? Do vi trovos ĉiujn detalojn en la retejo de la Aŭstralia Esperanto-Asocio aea.esperanto.org.au. Ankaŭ Matt kontribuis ĉi tiun programon. Li elektis la blagan blogon de Viktoro Sole, tre ŝatatan de li, ĉu ne? Temas pri blogo de Kis Emulo, el kontakto numero 257-258. La raporton de Anton Oberndorfer el Ret Radio pri roboto surgrundiĝis sur la planedon Marso. Kaj li havas ankaŭ paroldeton al vi, la aŭskultantoj de Tri Zozozo. Krom tio, ni aŭskultos intervjuon de Vito Markov pri ekologio kaj veganismo, leteron de la 16 de januaro 1942 de Chaim Grau Casas el lia verko Tagoj kaj ruinoj, la leteron 56 de Zamenhof, kai annonso pri poesia concurso por junuloi. La titoloi de la cantoi estas Chocolada Jesuo, el la compact disco Nia Urbet Festas Verdan Someron, Bella Revo de Anya Amico, el compact disco Bella Revo, do mi esperas que Laszlo auscultas nin, li tre shatas Anyo Amica, kai fine, kian coloroin usi, kai bluso per la foina bazaro el bialistokai presentajoi. La fino de la jaro estas la momento kiam oni renkontas familianoin, amicoin, do oni kisas multain homoin. Sed, kiam oni renkontas eksterlandanoin, kion fari? Kiel ilin kisi? Jen la rimarkoj de Viktoro Sole, titolitaj Blogo de Kisemulo, ĝi aperis en kontakto numero 257-258, kaj Matt konatigas nin kun ĝi.
Blogo de Kisemulo. En mia lando, kiam laula cataluna sen vorta codo, mi kisas rencontitan conatulinon, au jus presentitan ne conatulinon, mi agas tute nature. Tamen viroi pliemas pracumi aliaen viroin, cae frapi iliaen shultroin, ol kisi unu la alian. Sed estus mal gentile frapi knabinoin, cae virinoin. Finfine temas pri morai curiosajoi, kiui cetere interesas neniun. Au prescu neniun. Char ni esperantistoi, kiel voyagemai bestoi, kutime contactigas cun alilandai homoi. Tiu rilate, same kiel la lingvo internazia ancora ne tute solvis kelkain tiklain punktoin, pri kiui ciu emas sequision de nascan lingvon, gis interconsento pri propre esperanta solvo, mi pensas pri voc modulado, verbaro, foroi, neologismi cae tel plu. En esperantio, oni ancau ne atingis consenton pri tiai morai malsimilajoi. Rencontigiante cun Paulino, exemple, mi emas kisi sin du foie, tamen si intensas tri foie kisi min. Amusa momento ocasas, ciam mi serchas en la aero mian trian vangon, ca mi jam retirigis. Hungarino cutimas kisi du foie, do ne devus esti problemo, sed si clopodas unue kisi mian maldextran vangon, cae mi sian dextran. Pro tio, ne strange, ni senaverte kisas unu la alian sur lipe, antau la surprizita rigardo de sia coramico.
Do, minicias kial, la computilo ne plu volas diri al ni kion Victoro Sole pensas pri kisado. Do, tio estas vere granda bedauro, char por ni esperantistoi, ni certe ofte spertas tion, kion fari kiel kisi. Kai ec vi, bene, kiam vi iris al Francujo, vi aparte en mia regiono, Britonujo, vi iom surprizigis, ĉu ne?
Yes, yes, kutime estas tri foje, kaj en aliaj partoj ili estas nur du foje, do pro tio mi intermiksiĝas la regionoj.
Yeah. Yes, en mia regiono oni ŝatas kisi homojn, ĉu ne?
Ah, yes, yes. Yeah.
Mi ne scias kial estas tiel, sed tamen oni evoluis pri tio. Antaŭe oni kisis nur la familianojn. Nun oni ankaŭ mi pensas ke estas post la kvazaŭ revolucio de 1916 la rilatoj inter la homoj malstreĉiĝis, kaj de tiam oni estas pli kamaradeca. Kai oni kisas pli volonte kai pli facile tio estas evoluo en la rilatoj inter homoj kai ankaŭ en Aŭstralio foje estas iom malfacile ĉar homoj ŝatas brakumi sed mi rimarkas ke pli kaj pli ofte ili ankaŭ kisas.
Yes, yes, es es changio, malgranda changio de tempo al tempo, sed es es changio.
Yes, sed ili ne attendas che oni reciproque kisu. Ili kisas, sen attendi che oni same faru.
Ja, yes, yes.
Do tio estas la diferenzo. Do, kiam oni pensas pri Kristnasko, oni ankaŭ pensas pri ĉokolado. Don ni auscultu la canton Chocolada Jesuo.
C'è pastro sur genue restaus, rimedo mi aravas min pli. Pri Jesu amos, mi certa samute plei. Ciar nave poggi serva programo, mi curis al candela vendei. Cai tarenis cioccolato di Jesu, riemas mi. Propra voi, un grano cioccolato, yes. pace disnu por audi sono un denistere fra canto e cioccolato e lassù e più di quando c'è giù d'estate strena e da destino al cioccolato mio Gesù curazzo con la snore schio che peccato così forniva loro scontro cio e plin il mondo forgio fluga si arrobo straia che ci anni ridete salini in grande cioccolare Gesù suffice il buono spormi in grande cioccolare Gesù suffice il buono spormi mi prende il cioccolato di Gesù riesco mia propria voi un grande cioccolato di Gesù la porti e che gioia.
La canton kiun vi jus audis titolas Chocolada Jesuo. Gi estas en la compact disco Nia Urbet Festas Verdan Someron. Bedaurinde estas minaco ke chocolado ne povos esti produktata kiel antaŭe. Necesas urge pensi pri la rilato inter la medio kaj nia dieto. Do Vito Markov parolas pri tio en intervjuo pri ekologio kaj veganismo. Kune kun mi estas Vito Markov, kiu en la pasinteco jam parolis por tri zozozo pri veganismo. Li klarigis kial veganismo estas etika elekto concerne dieton kaj pli larĝe konduton en la vivo. Sed nun, ĉu vi povas montri al ni kial veganismo estas ankaŭ ekologie pli favora?
Mi volis dum ĉi kongreso ne prezenti ĉifoje veganismon el vidpunkto de etiko, sed fokusiĝi pri la ecologia e aspecto okay, do la clave la chef elemento es tio che vegano ne dependas de bredada industrio por havigi sian manĝon kaj okay, estas konate tre 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 diversaj oficialaj fontoj nuntempe ke la bredada industrio estas unu el la plej gravae fontoi de gas ellasoi, quiu estas la cefa motoro de la climat changigio, caido resigni pri best devena nutrado, ebligus multe reducti nian premsignon tut mondan, caido malhelpi tiun acceligion de climat changio.
De la homoj devus nepre resigni pri viando por ke la medio ne havu tiom da polucio.
Do eĉ ne temas pri kompleta rezigno el ekologia vidpunkto, ĉar pri se se mi parolas kiel etika vegana, mi kompreneble konsilas en tute ĉesigi pro etikaj kialoj por zorgi al ĉiu unuopa individuo, sed el ekologia vidpunkto ni havas tutmondan ĝeneralan konsideron kaj en la studoj kiujn mi klopodis analizi, ekzemple ne viando manĝanto estis tiu kiu manĝas malpli ol 100 gramoj tage da viando, do povas esti sufiĉe relativige kaj jam drasta redukto de la kvanto de viando manĝata helpus multe malpliigi la influon de nian ekologian premsignon ĉe la tutmonda skalo. Kaj do evidente nur kondiĉe ke la produktado adaptiĝas al tiu evoluo de la konsumado de ĉiuj homoj.
Jes, kompreneble la klimatŝanĝo ankaŭ endanĝerigas la vivon de plantoj kaj de bestoj. Sed ĉu vi pensas ke elekti vegane manĝi povus esti pozitive efika en tiu sfero?
Ĝi povus esti jes pozitive efika, sed ne izolite. Ni ne povas simple konsideri ke ĉar ni estas vegano, la ekologia problemo estas survoja al solviĝo kaj ne bezonatas fari ion alian. Nur estas iu ŝtupo inter multaj aliaj kaj notinde se vi manĝas vegane kaj nur industrie transformitajn produktojn multe pakitaj en plastaj pakaĵoj kaj kiuj venas de la alia flanko de la mondo, vi tute ne signife reduktas vian ĝeneralan premsignon. Do mi konsilas ne nur vegane manĝi, sed laŭeble ekologie, ekologiajn produktojn, malmulte, kiereble malplej multe transformitaj, do hejme kuiru simple, kaj kompreneble loke, laŭeble. Ne, se vi povas havi migdalojn, ekzemple mi loĝas en Francio, migdalojn mi ne aĉetas el Kalifornio, mi aĉetas laŭeble el Sicilio aŭ Hispanio.
Sed tio estas problemo, ĉar la vendejoj ne havas la saman politikon. Do kiel eblas devigi ilin ŝanĝi la manieron en kiu ili provizas la produktojn kiujn ni bezonas?
Jes, do estas politika agado kiu povas okazi grupe per premo al specifaj industrioj, sed paralele efektive la ĉiutaga rolo de konsumanto, civitana konsumado, ni diru, havas efikon, ĉar la produktantoj, la vendistoj sekvas la evoluojn, la postulojn de la konsumantoj. Ekzemple nun multiĝas la produktoj, ekzemple en Francio, pri transformitaj ekzemple keksoj aŭ eĉ nur chipsojn kiujn aŭ aliajn produktojn, kiam ofte antaŭe estis sisteme palmoleo, nun tio estas argumento de vendado. Do la kompreneble la industrio ne faras tion pro etikaj kialoj, sed ĉar ili scias ke tio estas argumento por vendado. Sed tio tamen havas efikon, ke eblas surmerkatigi pli etikajn produktojn.
Sed ĉu en Francujo, pro tio ke vi estas en Francujo, ĉu la etikedoj pri la produktoj kiun vi aĉetas klare montras ke oni sekvas ĉion tion por ke vi povu elekti?
Do estas ankoraŭ multe da obskuraj flankoj, kaj do vegadoj kutimiĝis pri legado detala de ingrediencolistoj, sed ne ĉiam facilas scii kio estas efektive en iu manĝaĵo. Do ankaŭ tial pli preferindas elekti ne transformitajn produktojn, ĉar se vi aĉetas piron, vi scias ke estas nur piro en ĝi, eĉ se vi ne scias detale pri ĉiuj aldonaĵoj kiujn oni uzis por ĝia kreskigado. Sed ni devas lerni analizi kiu in ingredienzo in povas esti trompai kaj la weble boicoti ilin kiam oni povas kaj ju pli generale ju pli longa estas tiu listo de ingredienzoj des pli dubinda estas la produkto ne nur el la ekologia sed unu el sana vidpunkto.
Do tiu estas simpla regulo. Se la ingredienzoj estas facile legeblaj,
yes.
Estas pli sekura.
Pli fidinda, yes. Se estas kodoj aŭ nomoj kiujn vi ne komprenas, do povas signifi ke estas pli malpli dubindaj aferoj.
Sed oni devas iri al specialaj vendejoj por akiri tion.
Do depende de la nuntempe eĉ en ĉiu vendejo floras nun tiuj ekologiaj bretaroj kie haveblas produktoj kiuj ne nepre estas senriproĉaj el ekologia kaj etika vidpunktoj, sed kiuj estas almenaŭ facile identigeblaj kaj ankaŭ estas ebleco iri al klare etikaj vendejoj. Tion ni havas ŝancon havi en Francio de jardekoj kaj tio ili ankoraŭ multiĝas, tiuj kooperativoj kiuj havas ĉarton ke ne nur la legomoj kaj la produktoj vendataj estas fontas el ekologie kreskigitaj fontoj, legomoj, cerealoj, kotopo, sed ankaŭ ke la laboristoj estas decepagitaj ekzemple. Kaj ankaŭ tio havas gravon, eĉ se ne nur ne el strikte ekologia vidpunkto. Sed ni scias ke ju pli la homoj estas detraktitaj, jes, ju pli tio, des pli estas ŝancoj ke ankaŭ la varoj kiuj estas produktataj povas esti ankaŭ ekologiaj.
Do iumaniere estas same kiel la homoj kiu luktas por vendado de produktoj laŭ egaleco, ni diras en la angla fair trade.
Yes, en Esperanto ni parolas pri justa komerco. Antaŭ du jaroj en la kongreso de Satan Herzberg estis iu kiu prezentis tutan horon da prelego pri tio. Do efektive ankaŭ pri tio povas esti iuj trompoj, ni ne estu naivaj, sed generale ni mi consideras che ciò estas ligita, kaj se vi estas en ekologia etika vendejo kiu kaj proponas lokajn varojn kiu havas oficialan stampon pri ekologieco kaj vi konas la produktantoj ĉar ili estas loke en via departemento, do vi havas pli da ŝancoj ke ne estas trompo.
Unu positiva punto estas ke se estas nun tiom da eblecoj, tio signifas ke estas pli da aĉetantoj, pli da klientoj, pli da homoj kiu nepre volas ke oni sekvu tiun principon, yes, kiu protektas la medion kaj iom malfruigas la klimatŝanĝon.
Yes, kvankam tio ankaŭ povas esti trompa, ĉar ekzemple en Francio nun estas multe pli da demando, da postulo de la aĉetantoj ol da oferto sur la en la lando mem. Estas eble ĉirkaŭ 50% de la agrikulturo kiu estas nun ekologia en Francio, do tre malmulte, kaj la postuloj de la aĉetantoj estas multe pli grandaj, do ni ege forte dependas de importado por ebligi ke ni franciaj ekologie muloj povu aĉeti ekologie stampitajn produktojn, sed do ili ne pre estas tre lokaj. Kaj nun eĉ aperis ekzemple en mia urbo, en kiu havas 150,000 loĝantojn en Anĝevo, mi loĝas apud Braziliono, ni havas nun ĉiu vendejon ekologian, sed ekzemple ni havas nuntempe pirojn aŭ pomojn kiuj venas el Argentinio. Tio estas komplete freneza.
Ĉu estas pro tio ke vi povas havi ilin ekster la loka sezono?
Jes, sed ne nur, ankaŭ verŝajne ĉar ili estas havigeblaj kun malpli alta kosto, supozas, kaj ankaŭ eble ĉar la normoj pri ekologia stampo ne estas la samaj eĉ interne de Eŭropa Unio mem. Mi aŭdis pri tio, ke ekzemple hispanaj normoj ne estas same drastaj kiel la franciaj aŭ eble la germanaj.
Do ili envenas Francujon tra Hispanujo en tiu maniero.
Yes.
Mi vidas, ke ni devas esti tre singardemaj, tre kaj tre atentemaj por trudi ke ni havu la produkton kiun ni deziras.
Yes, ni devas konscii ke nia per nia monujo ni voĉdonas ĉiutage, sed ankaŭ ke tio ne sufiĉas kaj ke necesas politika premo pli vastskala por ke ni havu efektivan ŝanĝon.
Koran dankon pro tio. Kaj mi deziras al vi bonan sanon fizike kaj mense.
Danko, kaj ankaŭ por la bestoj.
Jen, pripensindaj informojn kaj eĉ konsiloj de Vito Markov, kiu parolis pri ekologio kaj veganismo. Tamen kelkaj homoj ne povas elekti sian dieton, entute ne havas liberecon. Estas la caso de tiuj rifuĝintoj sur la insuloj Manus kaj Nauru. Kia estas kristnasko por ili? Tiel estis la caso ankaŭ por Chaim Graukasas, kiu pasigis 4 jarojn en koncentrejo en Francujo pro siaj ideoj kontraŭaj al tiuj de Franco. Jen lia litero de la 16 de januaro 1942. Cara Angelita, jam la 16 de decembro, quasa preludon de la Kristnaskaj festoj, la judoj faris unu el siaj festivaloj. Mi ne ĉeestas ĉiujn, ĉar ili okazas ĉefe en la germana, kaj la enirbileto kostas 2 frankojn kaj duonon. Neniam ni postulas monon en niaj aranĝoj. Mi memoras jenajn pri programeroj: valson kantitan en la franca, canton, kies titolon mi ne scias, sed kies dansebla muziko estas tre popularigita, kaj fragmenton de Fantomoj de Ibsen, dialogon inter la pastoro kaj alia persono en la germana. La antaŭ tagon de Kristnasko oni disdonis al ni en la pavilionoj kelkajn sukerpecojn kaj unu oranĝon de plej bona kvalito. La oranĝo elvokis en ni la patrujon, la ĝardenon de la Hesperidinoj, la sukero, la dolĉecon de la lipoj de mia edzino. Celebrante la antaŭ kristnaskan vesperon, Milit, la mulo de nia pavilono, ebriiĝis kaj bruis tiel ke li igis nin ridi. De la unua ĝis la tria frumatene ni ne povis dormi. Kiam oni provis belmaniere persvadi lin, ke li ĉesu krii kaj ne endanĝerigu per sia bruego la noktan trankvilecon de nia pavilono, li faris defion: "Nu, venu la gardio de Petain!" La sceno finiĝis, kiam la ebriulo komencis vomi kaj pardonpeti, kaj ni revenis en dormadon. La kristnaskan tagon oni donis al ni bonan manĝon. Dirante ke ĝi bonis, mi komprenigas vin ke ĝi eksterordinaris. Ĝi konsistis el 4 pladoj, supo, salato, terpomoj, viando, marmelado. La pladoj, etaj, tute ne estis pladetoj, ili estis pladoj etaj. Etaj, etaj. Ankaŭ Secours Suisse regalis nin per eksterordinara gute. La kutima 1/4 litro de lakto plus peco da nugato de Gijona kaj alia peco de fikkuko egal valora kiel 3 obla porcio. Ĉi dolĉaĵoj tro fajnis por la palato de rifuĝinto. Ili estis io vere exquisita. La tabloj kaj la ejo vidiĝis ornamitaj. En la posttagmezo de la 25 de decembro Mi partoprenis en la unua festivalo ĉi tie organizita de la hispanoj. La ideon iniciatis la kripluloj kaj kun ili kunlaboris la germanaj judoj. La kripluloj eniris kaj oni portis surbrake la homon kriplan je ambaŭ kruroj, Angel Rill. Lia rulseĝo restis ĉe la pordo. Oni lokis lin en la unua vico, kaj poste surmetis al li la ŝuojn kaj demeteblajn tibi-ingojn. Ĉi procedon, kiu forte impresas min, mi aludas en mia rakonto La viro sen piedoj, kie mi nomas Angel Hill ankaŭ la viro el maldika kartono. Li vidis, ke lia spektakleca eniro forte impresis min, kaj poste li diris al mi ridetante: kun la kruroj almetitaj, mi spertas ŝanĝon, kiel nokto iĝas tago. Jes, do oni vidas, ke ili parolas tiom multe pri manĝaĵo, tiom detale, ĉar ili malsatas.
Vere, vere. Oni povas pli paroli pri la manĝo ol ili havis.
Jes, certe. Do, mi supozas, ke ne estas same por la rifuĝintoj ĉi tie, estas pli mensa torturo ol fizika.
Yes, tiu, sed ni eĉ ne scias ĉu ili havas bonan nutraĵon aŭ ne. Oni ne diras al ni.
Jes, ni havas neniun informon pri tio. Mi nur supozis, ke pro tio, ke estas Aŭstralio, ke ili ne malsatas. Sed oni devas memori, ke en 1942 estis la milito kaj la manĝaĵoj estis malfacile haveblaj por ĉiuj.
Yes. Do, et mi memoras tion. Mi estas sufiĉe aĝa por memori tion.
Do, kiam oni ne havas la manĝon, oni devas revi. Do, ne aŭskultu la kanton Bela Revo de Anjo Amika. Ĝi estas en la kompaktdisko Bela Revo.
Es tu canto.
Anja Amiko cantis por ni Bela Revo. Tiu canto estas en la compact disco kiu titolas same Bela Revo. Necesas curaggio por accepti sian identitetson en malamica medio, sed ĉu estas alternativo? Jen la vidpunkto de Zamenhof en lia letero numero 56. La correspondanto de ambaŭ menciitaj gazetoj, Wahrheit kaj Jiddisches Tagblatt, kulpigas min, ke mi estas asimiliginto, kaj instruas al mi lecionon pri moralo. Sed mi vere estus asimiliginto, mi tute ne hontus konfesi tion, ĉar ĉiu havas la rajton havi konvinkon, kiel diktas al li liaj kapo kaj koro. Sed, tute ne volonte min justigi, mi povas diri ke la juĝo de la korespondanto pri miaj konvinkoj kaj la leciono kiun li donas al mi estas iom ridindaj. Ĉiu kiu iomete konas min, mian biografion kaj mian ĝis nunan agadon, scias, ke kio estas mia opinio pri la juda demando. Ĉar super tiu ĉi demando mi dum certa tempo laboris kaj skribis. Ankoraŭ antaŭ 10 jaroj mi precize klarigis mian opinion pri la juda demando en granda broŝuro totulita Illelism.
Mi ne povas postuli de korespondanto ke li konu mian politikan kredaron. Sed se li volas publike skribi ion pri ĝi, mi havas la rajton postuli ke li antaŭe esploru pri ĝi. Mi ne deziras ĉi tie detale klarigi mian politikan, religian kredaron, ĉar tio estas mia pure persona afero, pri kio mi devas al neniu doni io ain raporton. Sed se la correspondanto diris che mi hontas pri mia judezzo, che mi cascias tion de mi de la mondo, cae despli se li recontas che mi mem diris tion al io in Krakovo, mi devas colorege e cri, tio estas abomeninda mensogo. Ciui esperantisto in la mondo stias tre bone che mi estas judo. Cia, kvankam mi ne creas pri tio chauvinisme in ciu pascio, mi tamen neniam cascias tio. La esperantistoi stias che mi traducis vercoin el la jida lingvo. Ili scias che iam pli ol tri jaroin mi dedicis mien tutan liberon tempon alla traduco de la Biblio el la Hebrea originalo. Ili scias che mi loggias ciam in la stricte juda parto de Vasafio, en quiu multa judoi hontas loggi. Che mi daure presigis miain vercoin in juda preseoi. Cai tio plu, ciu tio agas homoi ciu hontas pri sia deveno, cai ciu clopodas casi sian judetson?
Dum la Krakova Kongreso venis al mi quelcae tieiai judai esperantistoi, cai plendis al mi che la organiza comitato de la congresso ne permesas al ili aperi oficiale antau la congresso representante la judan popolon. Mi respondis al ili che mi havas neniun raiton doni ordonoin alla organiza comitato. Mi povas nur diri mian opinion. Sed ancau, sen mia opinio, la comitato tute ne agis malprave. Char, se miai visitantoi ec aperus ne sendite, cae ne antaunoncite kiel representantoi de la juda popolo cae de ties lingvo, tio povus causi ne nur protestoin, sed ec scandalon. la protesto venus ne el la ne judaj popoloj. Ili certe ne protestus, ĉar la principo de la esperantismo estas justeco kaj fratezo inter ĉiuj popoloj, sed el la judoj mem, ĉar kiel estas sciate, multaj judoj volas, precipe la okcident-eŭropaj, ne esti konsiderataj aparta popolo, kaj ili havas nenion komunan kun la lingvo jidiŝ. Tial mi diris ke mia opinie estos multe pli takte se ni evitos skandalon kaj publikan famigon de la juda nomo, kaj oni ne tuŝos en nia kongreso la demandon pri la juda popolo, kiu estas nur interna demando de la judoj mem. Kaj se oni volas havi specialan judan reprezentanton, oni devas antaŭ prepari la aferon en tia maniero ke ĝi ne kaŭzu akrajn protestojn de aliaj judaj esperantistoj, ekzemple anstataŭ aperi je la nomo de la tuta juda popolo, devas ili aperi kiel reprezentantoj de la jid parolantoj aŭ de tiuj judoj kiuj konsideras sin kiel apartan popolon. Se la korespondanto imagis ke mi diris ke por ne malutili al Esperanto mi devas kaŝi mian judecon, li devas pri tio raporti antaŭ sia propra konscienco. No. Tio estis la letero numero 26 de Zamenhof. Kaj jes, mi pensas ke estas malfacile kiam oni havas identecon kiu tute malsamas al la medio, kaj oni sentas ke la medio estas iom ne tre tolerema. Sed aliflanke, se oni ne povas havi harmonion kun si mem, se oni ne povas akcepti sian propran identitecon.
Yes, vi pravas pri tio. Ofte persona havas tiun problemon in la vivo. Sed Zamenhof bone traktis la aferon.
Yes, kaj tiu montras ke li mem estis tute en paco kun kio li estas.
Yes, yes.
Tio estas bone vidi. Do, ni parolis pri pasinteco ĝis nun. Ni turnu nin alla estontezzo kun Matt, kiu raportas pri la surgrondigio de roboto sur la planedo Marso. Tio fakte estas la raporto de Anton Oberndorfer en Ret Radio.
Roboto surgrondigis sur la planedo Marso. Post la veturilo Curiosity en la jaro 2012, nun anca successe alvenis la roboto Insight sur la planedo Marso. La cunlaborantoi de NASA en Usono gioiegis pro tiu meiloŝtono. Unua foie ecte la jaro 2012, denove surgrundigis roboto de la Usona Spacvetura Autoritato NASA sur la planedo Marso. Post voyaggio tra circao 485 milionoi da kilometroi, la cosma shipeto Insight surgrundigis en la ebenaggio Elysium Planitia, norde de la Marsa equatoro sur la rugia planedo. Ciù la roboto estos plene funcitauga, tio ancora ne estis clara. Post la eniro en la atmosferon de la Marso, la roboto estis alproximigata alla grundo helpe de bremsai raketoi kaj per parasciuto en extreme complica manovro. La roboto Insight ne povas movigi, sed restas en unu loco. Kia belega tago por la NASA, diris la estro de la Usona Spacvetura Autoritato Jim Bridenstine, kiu en la stircentro ce estis la surgrundigion de la roboto. Estis tiom intense, oni povis senti la emocioin. Nur kelkain secundoin post la surgrundigio, la usona vicprezidento gratulis al li telefone. por Mike Pence tiu successo estas nekredebla mejloŝtono. En la spazio ŝipeto troviĝas sciencaj instrumentoj per kiuj la esploristoj volas ekscii pli pri la interno de la Marso. La lasta surgrundigio de spacvetura aparato okazis en la jaro 2002. Temis pri la veturilo Curiosity. Surgrundigioj sur la planedo Marso estas considerataj kiel extreme malfacilaj. Nur ĉirkaŭ 40% el ĉiuj ĝis nun mondskale forsenditaj spacoŝipetoj al Marso laŭ NASA estis sukcesaj. InSight pezas 360 kilogramojn kaj plenumis sian 7-monatan vojaĝon al la najbara planedo de la Tero je rapideco de 10.000 kilometroj en horo. Post la eniro en la atmosferon de la Marso, la flugobjekto devis sinki helpe de bremsaj raketoj kaj paraŝuto. La esploristoj stiris la flugon de la roboto de CIR-centro en kalifornia urbo Pasadena. La elektita surgrundejo situas en regiono kio estas plejparte ebena kaj senŝtona kaj senroka. Ĝis nun la forsenditaj spacoŝipetoj ankoraŭ ne esploris la regionon de tiu grundo. La ankoraŭ aktiva veturilo Curiosity troviĝas en distanco de 500 kilometroj kaj tiel estas la plej proksima objekto. Helpe de multaj sciencaj instrumentoj, InSight esploru la Marson kaj alportu precipe pli da informoj pri la strukturo de la planedo kaj pri la dinamiko sub ĝia surfaco. Ekde kiam la surgrundiĝinta flugobjekto sekure staros, tiam en la rekta ĉirkaŭaĵo komenciĝos la serĉado pri taŭgaj starigejoj por la kunportitaj mezuraj aparatoj. Robota brako levos ilin al la plej bona pozicio. Unu el tiuj aparatoj estas Marsa Talpo, kiu estis disvolvita en Germanio, kaj kiu enmarteligus sin en la marsan grundon. La 40 centimetrojn longa aparato kun bora pinto penetru en profundecon de ĝis 5 metroj, kaj tie mezuros la fluon de varmo en la subgrundo de la Marsa ebenaĵo Elysium Planitia. Tiu artikolo aperis en la retblogo Esperanta Retradio kaj verkis Anton Oberdorfa.
Do, kio estos la sekva paŝo post tio? Oni povas demandi sin, ĉu ne?
Yes, ĉu ne?
Do, pri imago, ĉar certe oni bezonas imagon por iri sur la planedon Marso. Por tiuj, kiuj havas imagon, partoprenu la konkurson de poezio por junuloj. La poezio tut libera estas internacia konkurso de poezio kreita en 1998 en franca mezlernejo. Ekde 2018 estas ankaŭ akceptitaj esperantlingvaj poemoj. La temo kaj la formo estas liberaj, la partopreno estas senkosta, kaj la partopreno estas malfermita por ĉiu junulo de 10 ĝis 20 jaraĝaj de ĉiu lando. La partopreno devas esti nepre tra la paĝaro www.poezienliberte.foro. De la 1 de januaro ĝis la 30 de aprilo 2019 sendu la poemojn. En majo la ĵurio elektas la premiatojn, kaj fine de junio oficiala proklamado de la rezultoj okazos en Parizo kaj publikado de ĉiuj rezultoj sur la retpaĝaro. En oktobro estos eldono de cento da poemoj selektitaj de la ĵurio sub formo de ĉiujara antologio. Fine de novembro la premiitoj estas invitataj 3 tagojn al Parizo por visiti kaj partopreni en antaŭ publika ceremonio por la transdono de la premioj. Poezio tut libera estas internacia konkurso de franclingva poezio tra la reto, publikigita en la oficiala bulteno de la franca ministerio pri edukado. Estas organizata de la asocio Poezio en Libereco. En 2019 dua foje estos akceptataj poemojn en Esperanto. La partopreno konsistas en la sendo de ne eldonita poemo, versa aŭ prosa, maksimume 30 versojn aŭ liniojn longa. Ĉiu kandidato povas proponi nur unu poemon. Tamen oni povas proponi unu poemon franclingve kaj alian esperantlingve. Oni devas nepre uzi la specialan formularon de la retpaĝaro. Do mi skribos la adreson de tiu retejo en la arkivejo en la kie oni povas trovi la priskribon de la elsendo. Ĉar pro tio ke ĝi estas en la franca, eble ne ĉiuj povas kompreni tion. Do ĉiu kandidato per sia sendo garantias la aŭtentecon de sia teksto. Por ke la partopreno estu validigita, la sendformularo de la poemo devas esti ĝuste kaj komplete plenigita. Por sia partopreno en la concurso, la candidato consentas la eldonon de la texto sur la retpaĝaro de la concurso kaj la retpaĝaroj de la kunagantoj, la eldonon en antologio de sia texto, ĝian uzadon senpage por pedagogiaj kaj kulturaj celoj. La tekstoj devas alveni al la organizantoj antaŭ la limdato nur pere de la retpaĝaro. La listo de la premiitoj estos publikigita sur la retpaĝaro ekde la monato junio. Ĉiu premiito estos informata. La listo de premioj komprenas 9 kategoriojn por la franclingvaj poemoj kaj 1 kategorion esperantlingve. Almenaŭ 1 premiito de tiu kategorio estos invitata al Parizo 3 tagojn kaj partoprenos la finan ceremonion. Do, se via aĝo estas inter 10 kaj 20 kaj vi volas viziti Parizon, nepre skribu poemon. Nun ne aŭskultu kion Matt volas diri al ni antaŭ la fino de la jaro.
Roboto surgrundigis sur la planedo Mars. Carai geamicoi, carai gesamideanoi, mi volas danki al vi ciui pro via subteno kaj pro via amo, ne nur al mi, sed al tiu ci esperanta elsendo kaj ankaŭ al nia esperanta komunumo ĉi tie en Melburno. Mi ege ŝatis kontribuadi al la elsendoj ĉi-jare kaj mi esperas daŭrigi tiun kontribuadon en la nova jaro. Io kion multaj el vi eble ne scias, estas ke ĉi-jare mi havis la ŝancon ekfaradi mian propran elsendon ĉe iu greka radiostacio ĉi tie en Melburno. Mi estas nur volontulo tia, mi ne pagigas pro mia presentado de la elsendo, sed mi pli kaj pli proximigas al mia celo, unu tage eble farigi profesia radi presentisto. Mi deziras al vi ĉiuj bonan kristnaskon kaj bonan novjaron kaj ĉiun sukceson en la nova jaro, kaj kompreneble vi aŭdos mian voĉon je ĉi tiuj elsendoj en la nova jaro. Gestiam.
Per tiui vortoi de Matt, ni atingis la finon de nia elsendo. Eblas reauskulti gin irante alla retejo de la radio duoblavo3zozo.com.au au al la archivejo duoblavo.esperanto.com.au. Se vi volas sendi retmesaĝon, la adreso estas 3zozo.esperanto@gmail.com, aŭ se vi preferas sendi leteron, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160, Brunswick, 3056. Do, gis la nova jaro!
Kaj sama de mi, Bernie.
Ni auskultu la lastan canton de la Bialystokaj presentaĵoj, kian koloron uzi?